Og takk igjen for at jeg ble invitert til dere venner på Sommerøy og få lov å dele både fellesskap og få lov å dele Guds ord med dere. Det er godt å være på Sommerøy. Anne og jeg har lagt igjen mye av livet vårt her og trivdes, og det er godt å komme tilbake. Så takk for åpenhet og tillit at vi fikk komme. I dag skal jeg tale om den aronittiske velsignelsen. Og jeg skulle ønske jeg hadde hatt to prekener til, eller kunne fått prek to ganger, så det kan hende jeg må få lov å komme tilbake. For jeg ser at den er tredelt. Det ene handler om Guds fred, det andre handler om Guds omsorg, og det tredje handler om Guds nåde. Ikke sant? Herren velsigner deg og bevarer deg, Herrens omsorg. Sant? Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Guds nåde, det skal jeg tale om i dag, formiddag. Og Herren skal løfte sitt ansikt på deg og gi av sin fred om Guds fred. Og hvis du vil ha en huskeregel hvor du finner denne velsignelsen i det gamle testamentet, skal du få en liten matematisk formel. 4 ganger 6 er 24. 4. Mosebok, kapittel 6, vers 24. Jeg er ikke sterk i matte, men den klarer jeg å huske. Og den klarer du også å huske. Og den kjenner vi. Og noen ganger vi deler den, eller vi sier vi lyser den hver gang vi skilles. Og noen ganger så kan det nesten bli som en slags takk for i dag. Men det er mye mer enn det. For vi tror at det er Guds innblåste ord. At det virker det vi sier. Dette er en helt annen dimensjon enn magi. Men det er en åndelig sannhet, en åndelig virkelighet som gir seg til kjenne når vi på Guds vegne lyser velsignelsen. Og vi bruker dette ordet å lyse velsignelsen. Det er et litt merkelig ord. Vi bruker det både om det som er ondt, og vi bruker det om det som er godt. Vi sier at vi kan lyse noen i bann. Vi bruker det begrepet, bannlyst. Sant? Og vi bruker det om det som er godt, det som gir liv, det som inngir velsignelse. Lyse velsignelsen. Og vi bruker det som regel i begravelser, ikke sant? Vi lyser fred over den og dens minne. Altså uttrykket lyse, det er noe fantastisk når noen lyser mot deg. Hæ? Se inn i tindrende barneøyne, som de øynene nesten kommer ut. De er så glad for et eller annet skal meddele seg til deg. Hæ? Du kan ikke la være å bli begeistret. Og det ligger så mye kjærlighet i et lysende ansikt. Jeg har hatt gleden av å vie en god del ektepar. Og se, det er nesten så blikkene er elektriske når de ser på hverandre. Lyse, et ansikt som lyser mot en annen. Kaste Guds lys over et annet menneske. Jeg vet ikke om dere har hørt om en mann, han var prest i Storsalen i Oslo, Olav Garcia de Presno. Kanskje dere har lest om han, eller hørt om han. Han var prest i Storsalen i Staffelsgate, i den gamle indremisjonslokalet der, i mange år. Han døde for et par år siden. Jeg leste et langt intervju med han, når han fylte 70 år. Det var like før han døde. Og han hadde en utstråling. Jeg har ikke møtt han, jeg har sett han på TV, men jeg har ikke møtt han. Men omgivelsene fortalte at når de møtte han, så hadde han en utstråling utover det vanlige. En raushet, noe med sitt vesen, som nesten gjorde at de ble blendet. Og han forteller i sitt intervju at han kom på kontoret i Staffelsgate hver morgen klokka 8. Den staben han jobbet i lag med, hver dag så visste de at mellom 8 og 10 så hadde Olav avtale. Det sto i almanakken. Det sto på denne felles oversikten. Avtale mellom 8 og 10. Og de visste at det var ikke noen andre personer inne på kontoret hans. Og var det virkelig viktig, så kunne de banke på og forstyrre. Men han hadde alltid avtale 08-10. Og han fortalte. I den perioden der så sitter jeg i en stol og lar Herrens ansikt lyse på meg. Og så sa han, det er nesten som å sitte i solveggen en påskedag. Jeg ber ikke så mye, jeg sier ikke mye, men jeg sitter der ansikt til ansikt. Er ikke det vakkert? Herrens ansikt lyser over deg. Ja, velsignelsen, den er fantastisk. Dette uttrykk, nåde deg. Har du brukt det noen gang? Nåde deg. Det følger nesten en trussel med. Pulsen slår litt tøffere når du hører, i alle fall når det blir sagt mot deg, nåde deg. Og du forbinder ikke begrepet nåde med det som egentlig sies. Det som sies, for det er jo en trussel. Men det som sies er egentlig at hvis ikke nåden nå bevarer deg, så er du ille ute. Ikke sant? Nåde deg. Men det er jo ikke nåden som er trusselen, men det er nåden som blir redningen. Jeg har i hvert fall hørt det sagt om meg. Og hvis vi skal si det ganske enkelt, hør. Evangeliet om nåde, det er det som skiller vår tro ifra alt annet av religiøs tankegang og virksomhet. Det er nåden, det er nådebegrepet som er den store forskjellen på hva andre prøver å oppnå gjennom religion, enten det gjelder å nå et nytt nivå eller hva det måtte være av askese, og til dette fantastiske begrepet, alt er gjort ferdig, det er fullbrakt, ta imot. Det er nåde. Nåden er selve kjernen, det er hjertet i vår tro, og det er hjertet i vår relasjon til Gud. Det er nåden som gjør at vi trekkes nærmere Gud. Og hør, nåde i bibelsk forstand, det er ikke bare noe vi trenger når vi har gjort noe galt. Men når vi mottar noe godt, så er det dypest sett nåde. For nåden sier mye mer om Guds godhet enn om vår tilkortkommenhet og ondskap. Derfor kan vi se på alle gode gaver i livet som nådegaver, og derfor er det så viktig, for med en gang vi tenker nåde, og tenk bare etter i ditt eget liv og i din egen måte å tenke på, så tenker vi alltid nåde er lik tilgivelse. Tilgivelse, hva er det? Jo, det er noe vi trenger når vi har gjort noe gærent. Når vi har forbrutt oss, når vi har syndet, da trenger vi tilgivelse. Altså utgangspunktet er det vonde, det gale som jeg har gjort, og så må jeg komme og få nåde, og mange ganger så virker det nesten som vi bare håper at vi får nåde. Men nåde er så mye mer! Nåde er så mye videre, nåde er så mye mer altomfattende enn bare dette at nå må jeg ha tilgivelse. Husker i vårt land så var det intervju med Herbjørg Vassmo. Jonny, har du lest noe av hun?
Nei.
Du holder det bare til han la Lahlum. Nei, vi har satt og snakket om at vi leser bøker her på morgenkvisten i dag. Men, og jeg har ikke lest noe av henne, og poenget er bare at hun ble spurt, hva forbinder du med nådens år? Og da svarer Herbjørg Vassmo, jeg er min egen nåde. Ja. Jeg har mye å takke for, men jeg vil aldri kunne be om nåde eller tilgivelse som en slags kompromiss med noen overordnede. Og så sier hun, for meg er ordet nåde et definitivt offensivt begrep som fratar meg ansvar fra meg selv. Så vet man når man har lest at denne forfatterinnen hadde en veldig dyster fortid, og jeg forstår hva hun sier uten å gå dypere inn på det. Men jeg tror dessverre at hun har et poeng. At nåden bare koblet mot tilgivelse, mot synd og skyld, kan være undertrykkende og oppleves undertrykkende. Det er veldig stor forskjell på det å synes synd på, og det å føle med og være medfølelse. Noen syns synd på deg på en sånn måte at du blir mindre. Og noen har medfølelse med deg på en sånn måte at du blir større. Og da er det jo viktig å spørre, trykker nåden oss ned, eller løfter nåden oss opp? Og det er et ganske smart spørsmål, for du vet at et nådemiddel som bare kobles mot synd og skyld, kan fort bli et tvangsmiddel, noe som nesten som et rusmiddel man blir avhengig av, og jeg skal forsøke å forklare det. Det blir en slags avhengighet. Hver gang jeg har synd og skyld, så må jeg ha en liten porsjon med nåde. Og så går det sånn, den ene gangen, og så lever jeg livet mitt, og så skjer det noe, så må jeg ha en ny dose med nåde. Og enda en ny dose med nåde, og så går det sånn bort etter. Og så blir nådebegrepet nesten noe man blir avhengig av. Jeg skjønner hva folk tenker på når de sier at nåden kan virke undertrykkende og gjøre folk mindre, for det spiller på synd og på skyld. En type bistand, et type hjelpearbeid som handler om at folk er i nød, de må få noe å spise med, de må få noe å kle seg med, et øyeblikk av nød. Ja visst, vi trør til og gir dem det de trenger, men når det går 10 og 20 og 30 år, og de fortsatt er avhengige av våre hjelpesendinger, da har vi gjort dem en bjørnetjeneste. Da har det blitt en avhengighet av vår nåde til dem. Altså kan hjelpearbeid bli på en måte å holde folk nede hvis den ikke utføres og mottas rett. Jeg har møtt utsagnet at en god vestlandskristen skal alltid ha dårlig samvittighet. Ja. Så er det godt vi ikke bor på Vestlandet da. Altså, selve poenget med å være en kristen, det er at du må jo ha dårlig samvittighet. Og forkynnere, predikanter, kan spille på det. At gjennom forkynnelsen så sitter forsamlingen og har nesten hjertebank av dårlig samvittighet. Gang på gang på gang på gang. Og det kan da ikke være mening. Altså er det ingen fordømmelse for den som er Jesus Kristus, lyder evangeliet. Og dette nådebegrepet, det er så altomfattende. Vi skal ikke ta lett på det, det er ikke det jeg mener, og bare Paulus skriver om det, skal vi synde, bare synde og synde, fordi nåden, at nåden skal bli langt større. Nei, langt ifra. Vi skal forsøke å leve et rett liv. Men uansett om vi lever rett eller galt, uansett i hvilken posisjon vi er, så dekker nåden. For nåden, den løftes opp. Nåden ydmyker ingen. Nåden umyndiggjør ingen. Nåden stakkarsliggjør ingen og undertrykker ingen. Husk det om ikke du husker noe annet ifra prekenen i formiddag. Hvis du er sulten, hvis du er fattig, så kunne jeg gi deg en 200-lapp, ikke sant? Så har du mat for å bli mett i dag. Jeg viste meg som et godt menneske, raus menneske, og jeg sier, ok, blir du sulten, så kan du jo komme tilbake, så skal jeg se om jeg kan ha noe mer. Kommer du igjen neste uke, uke etter det, og er her på det 20. året, da er du avhengig av mine gaver. Jeg tror ikke Gud gir nåden på den måten. Jeg tror Gud tenker annerledes. Heisan, her har jeg et visakort. Og nå har jeg satt inn så mye på det, at du kan bruke det for alt du trenger. Og møter du noen som også trenger noe, så gi til dem også. Ubegrenset verdi, nåden, den er uutgrunnelig. Bibelen sier, nåden er ny hver dag. Fantastisk. Og den løfter meg og gjør meg slik at jeg blir fri som menneske, som skapning. Leste for noen år siden boka Nådens gåte. Jeg sa det til Johnny når vi pratet om bøker. Philip Yancey, en kjent amerikansk journalist, han har skrevet i alle fall 4 bøker som oversatt til norsk. Den Bibelen Jesus ikke leste, altså om det gamle testamentet, den Jesus jeg ikke kjente, om omgivelsene og om det som var hans daglig liv. Og så er det denne perlen av en bok, så jeg tror jeg har lest den i alle fall 3 ganger, Nådens gåte. Kommer du over Philip Yancey, Nådens gåte, så må du kjøpe boka, og så må du lese den. Må du lese den om igjen, Kjell Ove. I den boka så sier Philip Yancey, vi kan ikke gjøre noe, vi makter ikke å gjøre noen verdens ting som får Gud til å elske oss mindre enn det han allerede gjør. Og vi kan ikke gjøre noe som får Gud til å elske oss mer enn han allerede gjør. Nåden løfter oss, nåden gjør oss fri. Paulus skriver i Romerne 5:2, gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi er stolte over håpet om Guds herlighet. Utrolig flott uttrykk. He? Fått adgang til den nåde, ikke bare som vi kan hente fram, ikke bare den nåden som vi mottar og får, men det er nåden vi står i, og hviler på, og lever i. Den nåden har han gitt oss i rikt mål. Du vet at på slottet kan du få audiens hvis du søker eller blir invitert. Og det betyr at du får adgang den dagen klokka 11:15 til å tre inn foran kongen, å ha en halvtime eller hvor lang tid det måtte være, og være der du har fått adgang den ene gangen. Nåde er ikke bare noe vi får adgang til når han, Gud, tillater det. Han har sagt, kom an. Jeg kaller dere ikke tjenere, jeg kaller dere venner. Kom an og bli hos meg. Jeg er i dere, og dere er i meg. Slik er hans identifikasjon med oss. Og han sier, nåden dekker. Nåden dekker. Nåden dekker. I sommer så hadde Anne og jeg vært gift i 36 år. Og jeg synes det er ufattelig at den dama holder seg så godt. Ja. Men du, ikke rødme for det. Men hør, de årene der, det samlivet der, kunne ikke gått uten nåde. Du kan tenke i ditt samliv med din ektefelle. Ingen relasjon kan gå uten at nåden gjelder. Det skal mye nåde til å være gift så lenge, særlig for henne. Og det kan hende at jeg innimellom har behov for å sette ord på noe jeg har gjort galt og be om tilgivelse. Og jeg vet at det var sikkert andre ting som jeg burde ha sagt tilgi meg for. Men jeg lever i en slags kjærlighetens nåde som gjør at jeg har hennes gunst uansett. Kjærlighetens vesen er slik. Kjærligheten tar aldri slutt, sier Bibelen. Kjærligheten gir. Det nådde det. Det nådde det. Og kjærligheten kommer fra Gud. Så jeg lever godt i kjærlighetens nåde, Anne. Og om det forholdet til min elskede, så må du jo bare ane hva det er i forholdet til Gud, han som har gitt meg, hør, nåde over nåde. Fantastisk. For at vi ikke bare havner i synd og skyld og tilgivelsen siden av nåden, så er det altså sånn at i det sekulære Norge så brukes dette begrepet for forståelse av at alt handler ikke bare av våre egne anstrengelser. Tenk på en maler, en musiker eller en kunstner som er begavet utover det vanlige. Ja, da kan til og med den verslige pressen skrive at han har en gudegitt stemme. Han er benådet musiker eller maler. Så i det verslige Norge så ligger det i dette at når noen utøver det vanlige for å forvalte et talent, så er det gudegitt. Jeg tror at alt er gudegitt. Hva hadde du vært uten at ikke Gud har skapt det? Da de begynte å sjekke notarkene til Johann Sebastian Bach, øverst oppe i venstre hjørne på alle notearkene så stod det SDG. Og da fant de ut Soli Deo Gloria, til Guds ære. Til Guds ære. Johann Sebastian Bach som skrev disse fantastiske verkene. Han var ikke så opptatt av hvordan det ble mottatt av publikum som skulle høre på. Men han var veldig opptatt av at det måtte ære Gud. Og jeg tenker, over hver dag i mitt liv, i ditt liv, så skulle det opp i et hjørne stå SDG. SDG. Til Guds ære. For tenk, reflekter over hva han har gitt deg. Hva gjør det med oss? Det gjør to ting. Det ene er at vi forhåpentligvis blir takknemlige. Dere vet, i Norge vi får lønn som fortjent. Og alle som følger i lønnsforhandlinger vet at det aldri blir et spørsmål når de sitter i forhandlinger. Kan vi gå ned litt i lønn denne gangen? Nei, lønn fører til høyere krav. Nåde, derimot, fører til takknemlighet. Så egentlig er det sånn at når jeg ser at alt er av Guds gode nåde, så føder det fram takknemlighet i mitt liv. Så den ene tingen det fører til, det er takknemlighet. Den andre tingen, det er ydmykhet. At jeg er født i Norge er for meg en større og større nåde. Tenk at jeg lander her. Tenk at jeg ble født inn i denne tid, i den familien, inn i denne kulturen, inn i denne velstand. Hva har jeg gjort? Nei, jeg har vunnet vinnerloddet, kan vi si. Og det fører til ydmykhet. For hvis alt er av Guds nåde, så vil jeg også kunne bli bevart i den forstand at jeg vet at alt er Guds gaver. Du vet, vi har så lett for å si, jeg er ingenting. Jeg kan ingenting. Og så tror vi det er ydmykhet. Nei, 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 nei. Det er i beste fall falsk beskjedenhet. Det er rett og slett å snakke Gud ned. Jeg synes det er mye bedre det Paulus sier, men av Guds nåde er jeg det jeg er. Jeg holdt til å si, det burde vi skrapt sammen til et lite halleluja for. For det er jo fantastisk. Jeg er ikke alt, jeg er ikke best, men det jeg er, det er jeg av Guds nåde. Da kan vi rette ryggen. Da kan vi ha den tryggheten i oss, at jeg stiller meg fram, jeg bruker mitt talent, jeg virker med det jeg har, for alt er av Guds nåde. Jeg synes det er fint, jeg. Og så skal jeg øyeblikk slutte av. Jeg vil bare slutte med å si, denne nåden har et ansikt. Katastrofer som er så monumentale at vi ikke klarer å få det inn over oss. Plutselig så ser vi et ansikt i ruinene eller i katastrofen. Så, som en, på en måte personifiserer det tragiske som har skjedd. Så sier vi, han hun gav katastrofen et ansikt. Vi fikk ikke se ansiktet, men vi så en liten livløs kropp i bølgekanten på stranda, og plutselig så var det som om noe bruste opp i den norske folkesjelen. Her må vi trø til. Katastrofen hadde fått et ansikt, personifisert. Og jeg tenker, nåde, det er ikke først og fremst et sånn teologisk begrep. Det er det også, og det har blitt skrevet mye om det. Men for meg er nåden en relasjon til et ansikt. Nåden uten ansikt blir bare ord. Godt å tenke på, fint å prøve å forstå, men når nåden får et ansikt, så blir den personlig. Selvfølelsen vår er gitt oss av det som de som har sett oss. Det sies at 80% av vår personlighet er utviklet når vi er 6 år. Jeg kan ikke gå god for det, for jeg er ikke fagmann, men jeg har lest det. 80% av vår personlighet er utviklet i løpet av de 6 første årene. Former oss før vi kan forstå, før hjernen har klart å sortere, så er det puttet inn i oss så mye at det bærer oss og preger oss resten av livet. Selvfølelsen er hvem jeg er, ikke hva jeg kan, men hvem jeg er. Og hør, hvem er det som har sett meg? Hvem er det som har elsket meg? Hvem er det som har holdt meg på fanget? Sett meg inn i ansiktet og sagt, du er verdens vakreste. Vi har 5 barn, vi har holdt dem opp, og vi har nesten forgudet dem. De er så vakre, de er skapt i vårt bilde, og de er en del av oss. Og vi har gitt dem kjærlighet. Du har gjort det med dine barn, eller du har vært gjenstand for det fra dine foreldre. Vi er elsket, vi er sett. Vi har sett inn i et ansikt som har elsket oss. Og det er så viktig. Og hør, det er så viktig ikke bare hva du ser, men hvem du ser. Se bildet av en sint person. Hvis du alltid hver dag skulle bare sett sint ansikt, så hadde det gjort noe med deg. Jeg vet ikke hvilket gudsbilde du har. Hvilket ansikt du har sett inn i. Men det er så viktig at du i dag hører at Herrens ansikt lyser over deg. Det var derfor Jesus kom. Det er så utrolig mange bilder av Gud. Vrenge bilder, falske bilder, karikaturer av Gud. Så til og med Philip spør, Jesus, kan ikke du bare vise oss Gud? Hæ? Jesus, vis oss Gud da. Så er det nok for oss, da sier Jesus. Den som har sett meg, har sett far. Når jeg er ferdig, så har dere fått et bilde av Gud. Og Paulus skriver, 2. Korinterbrev, kapittel 4, vers 6, for Gud som sa lys skal stråle fram fra mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Det er et sånt vers som du går tur med minst en uke. For når du begynner å lese dette med verset med hjertet, så skjønner du at mørket ikke alltid er bare rundt oss. Av og til kan mørket være i oss, og da trenger jeg å se inn i et ansikt som lyser. Og i dette ansiktet så ser jeg Guds herlighet. Hør, da ser jeg hvordan Gud ser på meg. Da ser jeg hvem Gud ser når han ser på meg, når Guds herlighet lyser mot meg, i meg fra Kristi ansikt. Vi går en del turer, Anne og jeg. Og det gjør dere også, og vi tar bilder, og vi får sanset inntrykk av solnedganger vakrere enn forrige kveld. Soloppganger vakrere enn forrige morgen. Vinterlandskap så er så fantastisk at vi bare må feste det til mobiltelefonen. Ikke sant? Det er så mye vakkert i naturen. Karsten Isaksen, han har sagt, og det er sikkert hans oppsummering, det vakreste i verden er når det er et menneskes øyne blir fylt av lys som stiger opp fra innsida. Du ser når barna blir hentet i barnehage. Pappa! Du ser når gutten kommer hjem fra skolen, jenta kommer hjem fra skolen. Du ser det når noen har vært ute og reist, stått på Gardermoen og stått på utenlandsavdelingen der, og hvor folk står. Og de ser Masse mennesker kommer, og de ser etter det ene ansiktet. Og de strekker hals, og de ser, kommer han, kommer hun. Det er kjærester som har vært fra hverandre, det er mamma og pappa som skal hente barnet sitt. Det er barn som skal hente, ta imot foreldrene sine som kommer fra en annen verdensdel. De har ikke sett hverandre på lang tid, og de står der og er forventningsfulle. Og plutselig så ser de det ansiktet. Og så stråler de. Hæ? Og ser et ansikt. Og jeg har sett når mennesker søker Gud og opplever at Gud har møtt dem, så stråler ansiktet. Dine hender er fulle av blomster. Dine øyne er fulle av glede. Si meg hva de så for å få slik glans. De har sett Jesus. Jeg husker ikke resten, men du kan det. Kyrie. Vi bruker ikke begrepet kyrie i vår baptistiske tradisjon. I statskirkene bruker de det hver gudstjeneste. Kyrie eleison. Ble brukt av en blind tigger som satt ved nordporten av Jerusalems murer. Satt der og tigde og ba om almisser fra pilgrimer som kom nordfra og inn for å feire påske. Og plutselig, han hadde hørt ryktet. Jamfør i går. Han hadde hørt ryktet om at Jesus, mirakelmannen, skulle komme. Han hadde hørt hva Jesus hadde gjort der nord. Han hadde helbredet mennesker. Han hadde laget mat av bare en liten nistepakke. Han hadde til og med oppvekt døde. Og så får han høre, nå er han her. Og så sier han, Kyrie eleison. Herre, forbarm deg over meg. Og så spør Jesus, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og så sier han, jeg vil at du skal la meg bli seende. Og så fikk han øyne på Jesus. Og så står det, så reiste han seg opp, og så lovpriste han Gud. Hør, et menneske som ikke har sett Jesus er blind, selv om han kan se. Et menneske som har sett Jesus er seende, selv om han er fysisk blind. Jeg har sett hans ansikt. Jeg har sett denne mannen, at han reiste meg opp og begynte å, og jeg har begynt å følge han, og jeg har gitt livet mitt til han. Og så hør. Jeg skulle ønske at vi, du som er oppe i årene, har blitt pensjonist, levd et langt liv, dere som så vidt har begynt på livet, hvem vi enn er, jeg skulle ønske at vi på en eller annen måte, gjennom forkynnelsen i dag, gjennom nattverdsfellesskapet vi har delt, gjennom sangen og musikken, gjennom atmosfæren her, skal se Herrens ansikt som lyser mot deg. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt ansikt på deg, for da gir han deg fred. Amen.